Gepliyer ada atlıq radiosi. Akşamlıq xayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2015-nji ýylyň 15-nji dekabry hepdeniň tişenbe üni. Habarlar günlerimizi Praga'daki studiyadan men gözel alıp baryaryn. Şuunki programamyzda Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry Moskva'da ortiyet yol başçıları bilen duşup geçiriyar.
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
Uwanistanın resmileri 10 milyard dolarlık transovan gaz geçiricisinin esası çıktıcılarını Türkmenistan'ın götürecek tüğün ayrıyarlar. Şeyle de Turvan'ın kopsuzluğunu üpçün etmeye vaade veriyarlar.
Bir təmin əmnət kuruşa icat ki, kuvay xasik ki, zarur əsbərəzi, təlim tərbədə də xoçuşuq, bu əmdir.
Aşqabadın etəgindəki çoğunlu da yenə yaşayış cahiləri yumruluyar. Qal çəmelliklərindən sonuçu qapar xutusu cahilərin yıqılyanlığı xabar veriliyar.
Qadır şu cahilərdən edin kütçülükləri yıqılman, iki tane cahilərin yıqılandığını mənim edin.
Şuun biz bu bebeylik temalarda çekmecek durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tezelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry'nin Moskva'da geçiren duruşuklarında Siriyada grajdan urusunun sonunu çıkmak boyunca siyasi tağallalar ve gündoğur Ukrayna'da parahatçılı uğrunda akıllı alaşığı berza etmek bilen bağlı metelelerin gozgılmağına karşılayar. Kerry 15. dekabrda Ortiyedin Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov ile geçiren gepleşiklerinin ön yanı deden çıkışında men şuun bizim öngü güdüşlük kazanmağı ukayıplı bolacağımıza karşıyarın dedi.
And so I look forward this morning to our being able to make real progress.
Kerry'nin ortede diyen bu sapari dünyanın tesirli urtlarının Siriya boyunca gepleşiklerinin 3-cü tapkırının öngü sirasına gavat geliyar gepleşikler 18. dekabrda New York'ta geçirler. Ortetin Dışarı İşler Ministerliğinin 14. dekabrda Çavedin beyanamasında Kerry ve Lavrov saparın öngünde geçiren özara telefon söhbetdeşliginde tarapların kevr zerur şertler varada pikir alışmağın zerurduğunu bellediler deyilyar. Kazakstan'ın milli politiğine Amerikan doları bağıtındaki hümmetini yeni yitirdi. Merkezi Aziyanın en uluqta sadiyeti global derecede neftin bahasının petek açmanının ve ortiyetteki iqtisadi krizisinin tesirinin ecir çekeri 14. dekabrda Kazakstan'ın bankları Kazak tengesinin bahasını 1 Amerikan doları bağıtında 334 tenge mösferinde keskitlediler. Bu görküzücü Kazakstan'ın hükümetinin 20. avgusta milli pulun hümmetini saklamak önce resmi çarelerden dolu el çekeli veri tengenin bahasının en pes derecesidir. Şur Yılın başından beri Kazak tengesi öz hümmetinin 80% çemesini yitirdi. Şvetsiyanın Suudi 37 yaşlı özvek rayeti Yuri Jukovskini tanimal özvek imamı Obid Nazarov'ın canını kastetmeğe sinan şıkta iplap 18 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Şvetsiyanın Östersund şehirinin Suudi Cenab Jukovskini Nazarov öldürmek varada verilen buyruğu yerine yetirmekte günahli taptı. Nazarov hücumun neticesinde koma düştü. Şvetsiyanın prokuroru Krister Peterson kastetişliği amalaştırmak varada tavşırın daşkentten edilen Günaydın ve Jukovski için ömürlük türme tutsaklığını soradı. Obid Nazarov'un oğlu Davutxon Nazarov Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun özök kulluğu bilen söhbetdeşliğinde Suud'un kararının özünü kanagatlandıranlığını aytti. Yuri Jukovski Obid Nazarov'u oku tutmakta guman edilip Ortiyetten Şvetsiya eltilipti. İmam Obidxon Kori Nazarov 1998 yılda Özbekistan'ı terk edip 2006 yılın 6-njy ýylda Şwetsiýada siýasy gaçyşmalygy alyp gelýär. Nazarov 1990-njy ýyllaryň başynda Merkezi Aziýada iň meşhur bolan imamlaryň biridir. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun konstitusion suduna Ortiýet babatynda halkara sudlaryň şol sanda adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudunyň çykaran kararyny berza edip etmezligi ygtyýar berýän kanuny gol çekdi. Kanunda konstitusion sudun Ortiýetiň Ortiýetliläriniň we Ortiýet guramalarynyň halkara sudlaryň kararlaryny berza edip etmezligi barada karar çykaranda Ortiýetiň baş kanunynyň hökmüranlygyna hem kanuny güýjüne daýanmalydygy aýdylýar. Bu kanuna Ortiyetin hükümetinin halkara suudlarında gozulun ençeme tiyatirli işlerde yenilmek ulen bağlılıkta veren coğavi hükmünde garalyar kanun Ortiyetin prezidentine ve hükümetine halkara suudlarının çıkaran kararları bağıtında Ortiyetin konstitusyon suuduna yüzlenmege hukuki kepil geçer. Журналистлер Орыжы комитет 2015 жылды Хытайын өмісірің журналистлері тұстак едеже ең ервет юртлар болуңдығын айтты. 15 декабрды цаведілін хатавата өре, Хытайды 49 мүсірді 23 Иранды 19, Эритреяда 17 ой Түркеде 14 журналист елің дуамында тұстак еділіптір. Диссидентлері батышы көшіліндіріп халқары танқитларына ей болан Әзірбайжан, өңкі совет юртлардың арасында бірінші ерді варияр. Журналистлер Орыжы комитетін хатаватына көре, бұй юртты елің дуамын. Да, 8 журналист Шолсанда да Европадатлык радиосунун журналисти Хадижа Исмаилова тутса кетилип тур Өзбекстанда 4, Орсетте Кыргызстанда ва Түркмөнстанда һәр йортта 1 журналисттен тутса кетилип тур. Бирлешен Штаттардын кошуну 5 жыл Афганстандын Талибан хәрәкәтенин элинде сакланган сержант Боб Бергдали суд этти. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәэдирликләр белән таныш булдыңыз. Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Moskwada Orsiýa ýolbaşçylary bilen duşuk geçirýär. Kerry'niň Orsiýada edýän saparynyň dowamında Siriýada grajdan uruşynyň soňuna çykmak boýunça siýasy tagallalar we gündogar Ukrainada parahatçylyk urundaky ulalaşygy berja etmek bilen bagly meseleleriň gozgalmagyna garaşylýar. Temany habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris.
Birleşen Ştatlaryň Devlet Sekretary John Kerry Moskwada duşuklara başlady. Bu duşuklarda esasy tema Siriýada dowam edýän grajdanlyk urşunyň soňuna çykmak üçin siýasy geçiş boýunça barýan tagallalar, şeýle hem günnogor Ukrainada parahatçylyk ulalaşygynyň ýerine ýetirilmegi bolar diýip pikir edilýär. Kerry Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçirilen gepleşiklerden soň 15-nji dekabrda giýişlik prezident Vladimir Putin bilen duşuşlar. Amerikanın baş diplomatının safari 18 dekabrda New York'ta geçirilecek Siriya gepleşiklerinin 3. tapkırının öngü sirasında bolýar. Ortiýetin daşary işler ministerligi 14 dekabrda bir beýannama çykaryp, Kerry bilen Lavrovun telefon arkaly görleşip, täze duşlukdan öň belli bir şertleriň ýerine ýetirilmeldigi hakda ulalaşandyklaryny bildirdi. Amerikanın Devlet Departamentinin sözcüsi John Kirby hem Washington'na jurnalistlere Kerry'nin bu duşluk için önünden şert belirlenmez diyen umut bilen Moskova gidendiğine aitti. Amerika bilen onun yaranları Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad bu yerde 5 yıl kuleyveri devam ediyen grajdanlık uşunun siyasi çözgüdünün bir bölüğü olup hakimiyet başında kalıp bilmez diyenler. Orsiýet bolsa bu pozisiýany reddedip öz liderini Siriýa halkynyň özü saýlamaly. Şeýle hem Irak we Siriýanyň köp regionlaryna kontrollyk edýän Islam döwleti toparynyň jeňçilerini ýeňmäge iň ukypli güýç Asadyň goşun diýer. Seläst welender prezident Barack Obamanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Orsiýet we Orta Aziýa boýunça direktory. Ol Azatlyk radiosyna 11-nji dekabrda beren interwýusynda Siriýa barada şeýle diýdi.
We're going to talk about Syria and the negotiations on a political transition.
Biz Syria barada gürleşeriz. Siyasi geçiş barada. Orsiýetiň öz aýdýan zatlaryny edýän işlerine kabat getirip, Islam döwletine karşy göreşine çynlyqy hereket etmeginiň zerurdygy barada gürleşeriz. Ol Bashar al-Assadyň rejimini goldamaldal. Esasan häzir barýan siyasi proses hakda gürleşeriz diýip welender aýtdy. Öten hepde Saud Arabistanyna geçen bir duşlukta bir näçe Siriýaly opozisyon toparlar parahatçylyk babatda Asadyň hökümeti bilen gepleşik geçirmeli diýip ýalaşdylar. Kerry Siriýanyň opozisyon toparlaryny birleşdirmek barada entek işlenmeli diýdi. Ýöne Kreml Riyad duşlugyna gelinen netijeleri reddedip, ol tutuş Siriýanyň opozisiýasy tarapyndan gürlemäge hukukly däl diýer. Kerry Moskwa Parijden mardy. Ol Putin we Lavrov bilen gepleşiklerine taýýarlyk görmek üçin Parijde özüniň Saud Arabistanly, Katarly we Iordaniýaly käderleri bilen duşuşdy. Kerry bilen Putin öten fevralda atyşyklary besetmek boýunça Belarus paýtagty Minskde gol çekilen ulalaşygyň amala aşyrylmagy barada hem gepleşik geçirerler. Bu ulalaşyk Ukrain güýçleri bilen Orsiýa tarapdan goldalýan separatistler arasyndaky garapli hereketleri togtat Nokbarada Birleşen Milletler Guramasy bu çakmaşyklarda 2014-nji ýylyň aprelinden berde 9000-dan köp adamyň ölendigini aýdýar.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылы хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, көздөк бөлүмүндө азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмен тилинде маалыматтарды берген Екетек радионы азаттык радиосуну диңлемеге чакырыярыз.
Gepliyer Azatlyk radiosu eseri habarlar gündeligimizde dinleyersiniz. Owanistanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä Türkmenistan bahasy 10 milliard dollarlyk transowan gaz geçirijisiň gurulyşy üçin göz öňünde tutulan çykdyjylaryň 85%-ni öz üstüne alypdyr. Türkmenistandan Owanistany, Pakistany we Hindistany çekiljek gaz geçirijisiniň gurulyşynyň galan çykdyjylaryny beýleki partnyorlar 5%-den özara paýlaşdylar diýip habar berilýär. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Muhammed Tahirden dinleli.
Düýdi 13-nji dekabrda tutulan Transowgan gaz proýektiniň çykdyjysynyň uly bölegini Türkmenistan üçin eder. Bu barada Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani 14-nji dekabrda Kabulda eden çykyşynda aýtdy.
Pul esi, puli beruni emes. Dowlat Türkmenistan
Bu proýektiň çykdyjysy daşardan üçin edilmeýär. Bu proýekti Türkmenistanyň hökümeti öz mümkinçiligi bilen maliýeleşdirmek kararyna geldi. Elbetde wagtyň geçmegi bilen halkara hyzmatdaşlar hem bu proýekti goşlar diýip umyt edýäris. Emma esas ädimi Türkmenistanyň hökümeti ätdi diýip Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani aýtdy.
Dowlaty birader we dostumy Türkmenistan geldi.
Pakistanyň The Express Tribune gazeti hem 15-nji dekabrda çap eden habarynda bu proýektiň jemgyýet çykdyjysynyň 85%-ny Türkmenistanyň galan bölegini bolsa, oňa gatnaşýan beýleki hyzmatdaşlaryň üçin etjekdigini ýazýar. Bu proýekt baradaky biraz ejikmejik maglumatda Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani çykdyjylaryň galan bölegini Owganystanyň, Hindistanyň, Pakistanyň hasabyna üçin ediljekdigini aýtdy. Onun sözlerinden uğralsan, onda Türkmenistan'dan beyleki şerikteş yurtların her birinin üstüne proyektin umumi bahasının dine 5%'ndan düşer. Ol bu çıktayıcısının Oğanistan'a değişti bölgenin olsa 3%'ni Aziya Ösüş Bankı'nın kalan 2%'ni olsa Oğanistan'ın hükümetinin özünün türecektiğini məlum etdi.
Azma 3% sahmi mora Banki Asya'yı pardoktu. Benaberi ma tenha 2% sahmi Xodma pardaxt mekun.
Bahasi dürlü çaklamalara göre 10 milyard dolara deng bolacaktı gaydilyan bu proyektin çıktayıcısının özüne değişli 85%'ni Türkmenistan haysir işlerinin hesabını üçün edecekti bu arada hiç eyle maglumat vermeyer. Nemi sebepten şeyle karara gelinirlik hakta hem aşrabat halk köpçülüğüne hiç eyle maglumat vermeyer. Emma Gep'in gerdişi gelende 20 yıldan beri gürrüngü diyen bu proyektin şu gün içeri durmuşa geçirilmezliğinin esası sebeplerinin birinin hem hut mali meselesliğine aysa olur. Yılların devamında bu proyekt bilen ençeme halkara kampaniyalar çolsanda Argentina'nın Bridas, Fransiya'nın Totalyali kampaniyaları gızıklandılar. Emma şol gızıklanmalar dürlü sebeplere göre iş yüzünde başa varman, ağzalayan kerhanalar vaktin geçmegi bilen proyektten birbirden çekildiler. Eger başa varsa her yıl 33 milyard kubmetr gaz aktırmak planlaştırılan bu geçirciğinin 730 kilometr tövregi Oğanistan'ın teritoriyasından geçiyar. Onun geçmeli uğru hem Helmand ve Kandaharyali ulayetler olup, olur hem Oğanistan'ın en durnuksuz sebitleri hasaplanýar. TV London'da yerleşen Uruş ve Paragatçılık İnstitutu'nun baş redaktörü John McLeod, Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda bu proyektin şu güne çeliği edil şu sebepten maya koyucuları özüne çekip bilmeliğine ediyar.
Well, in terms of a pipeline being laid from Turkmenistan.
Bu gaz geçirjiniň Türkmenistandan Pakistana çeliği gaz aktırıp başlamagy mümkin däl. Sebäbi arada aýdylanda üýtgen zat ýok. Mundan özel oňa näme böwet bolan bolsa, şol böwet hezim aýrylanýok. Bu proýektiň öňündäki iň uly böwet howpsuzlyk meselesi, ýagny Owganistandaky nämelimlik we durnuksuzlyk. Bu ýagdaý bolsa maý goýjylary gorkuzýar. Şeýle ýagdaýda zerur maliýe serişdesini diňe hökümetiň özü üçine däýmese başga çözgüt ýok diýip maklýat nukdaýar.
Really out of the question. It may be funded by governments, but I mean...
Doğrudan hemmesi edil cinap maklidun aydışyalı boldi. Türkmenistan ahir sonu bu proyektin kuruluşu için zirur bolan çıktayciyinin 85%'ni özünün çekecektiğini aydıp 13. dekabrda gaz geçirciyinin kuruluşuna başladı. Maklid yali sinçilerin fikirlerinden çen tutulsa geçirciyinin Türkmenistan bölüğünü kurmak ansat emmadine mayanın üpçün edilmege proyektin Oğanistan, kalverse de Pakistan'a değişli bölüklerinin pesgelsiz kuruluşu болжактыгына кепил кечмейер. Шул бир вактын өзүндө да Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухаммедов 13 декабрда проекттин Түркмөнстанда дейишли бөлүнүн курулушуна башламак үчүн кечирилген дабарада эден чыгышында проекттин 2019 жылдын декабр айында доолу ийишке кирилжектигин айтыйар. Эгер Бердимухаммедовун айдышы аны бу проект баша барса, ол Түркмөнстандын өз газ экспортуна көп урул этмек боюнча алып барган саясатында улы үстүнлүк болор. Оғанистан бұл қаз транзитінден хер елді 400 миллион доллар қазанмағы мақсат зіңер. Энергия мәтәч Хиндистан мен Пәкістан олса нетижеді өз өсіп барыян ықтисадиетлеріне қошмача янғыч білін өпчін өтмек мүмкіншілігіне ие боларлар.
Кәрдеші Мухаммед Тахирің мағлуматын әдіңледіңіз. 13-ші декабрды даваралы яғдайды дөві тұтылан Трансуан ғаз кечірді проектінің дашында оңа қатнашыян партнерларының арасында даваның дөрәнлігі кем хабар берілді. Яғни Ауғанстан, Пәкістанның проектің қопсулығы үлен бағылы білдірін аладасыны танқид етіп чықыш етті. Ве түркмін ғазыны Пәкістаны Хиндистаны ақтырмақ көнші тұрваның өз үстінден кешек 700 километріне Ауғанстанның қорымақ ұқиывыны нықтаптыр. Хусусанды Ауғанстан ғаз кечірзейні орыма үчін үйрейтілештірілен күйішлерің дөрөдүлөн лүгіні мәлім етті. Келін Ауғанстандағы хабарчиымыз Шамердан ғұлы мұрадийінің бержек мағлуматларын едіңләлі.
Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан ва Хиндистан ғаз кечіржесінің қауіпсіздігіне үпчін етмек үчін үйрейтігі үчін дөрөдүлжектігіні президент ғаны айтты. Топ проектінің қорағы бойынша халықтарым президент ғаны көмек сұрады.
Бәрі тәміне әмнет бұрушы ежет, ке қуай қасы ке, зәрур әсбәрәзі тәлім тәрбеді да қот шүт, ва әмнет.
Таранс Ауған ғал проекті өң қиялығында ғал ярды. Инді топ проектінің ішінің амалы ашықтығына үміт білдір ярс. Йөні Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан ва Хиндистан ғаз кечіржесінің қопсылығыны қорамақ чылшырымлы мәселе болып тұр яр. Әмі инді иде дөнмек ек. Ауған хөкіметі топ проектінің қопсылығының қорағы бойынша әр мүмкіншілігі елі қойыр деп президент ғаны айтты.
Як проект реалист ва амалина хо. Мәселен, әсли ва челенджи милли мачис. Амняте сартасари и проше.
Ауған топырағында құрылжа қаз турбасының ұзынлығы 700 километр ұрырақ болыр. Қаз турбасының кешек регионларында қопсылық шертлері кән қаудал. Топ проектінің қопсылығыны үптін етмегі Ауған күйшілерінің тайынлығыны Ауғанстанның чергішілер министерлерінің сөзшісі Сыдық айтты. Ауған хөкіметі қаз кечіржесінің қопсылығының үптін етілжектігіне сөз берді. Топ проекті халық үшінен бәхбетілдір. Шоның үшін қаз турбасының кешек керлерінің ашайдыларым дөлет білін қызматташылық әдер деп тауаққа әдейерс. Ауған харбейлері ва Ауған полициясы топ тасламасының қорағы бойынша әр хейлі педакарлығы тайын деп Саддиқи әдейер.
Құмат Афғанстан дауыт қалда, ол ең әметі Афғанстаннан қаты мұқталып күшілер әсі пұржайы мұғат қойым қалды, пұржайы тәмін әмет қойым қалды.
Түркмен ғазыны Гүнматар ва Гүнорта Ауғанстанның 4 вилаятының үстінен ақтырмақ көзіңді тұтылыяр. 4 вилаятты әм тартқылы яғдай давам әдіяр. Хырат вилаятында хатта талип сөвешчілерінің арасында өз ара чақнашық барияр. Ауғанстанның дағы мағданлары өнефт ғаз бойынша министерінің мәтбуғат өкелі Мұхайеддин Нури құт шу яғдай көзіңді тұтылып, топ проектінің қорағы бойынша 7000-нен құрап үйрейті тәзі ерағылы күйжің дүріділіянығыны мәлім етті. Хырат Қандахар Шайолының ұғырында ерлешен Ауған күйшілерінің әм топ тасламасының қопсылығының үптін әділмегі бойынша ярдым етчектігін ол белләп көшті. Қаз тұрбасының кешек керінің әр бір километрінде 10 адам ерағылы қорағышы болар. Шоның яны білен ерлі илатам тасламаның қопсылығының үптін әділмегіні өз қошындыны қошар. Чүнкі бұл ири энергетика проектің әлі Ауған халқы үшін бәхбейді ұлыдыр. Бәлкі регион халқы үшінім пайдалыдыр деп Нури айтты.
7000 تن زمینیتی از آن تپی استخدام خواهند شد. هر کیلومتر 10 نفر
Топ проектінің қопсылығы бойынша Талибаннан көмек сұралжақтығыны Пәкістанның қорынмақ министері Хожа Асып айтты. Әмі Пәкістанлы ресмінің бұл чықшына Ауған хөкіметі ети реакция білдірді. Ауғанстанның 350 мүнін ұрақ ерағылы күйжі бар. Шоңа қарамаздан юрдың дүрлі сәптінде дартқылық хүкім сұрияр. Топ проектінің қопсылығынам Ауған күйшілерінің үпчін әдіп білжектігіне кәбір білермәлілер шүбәлі қараяр. Шаймырдан Гулым Ради Кабылдан Азатлык Радиус үчүн.
Хабарчыбыз Шаймырдан Гулым Радинин маалыматын тыңдадыңыз. Түркмен гадыны Овганстаны, Пакистаны ва Хиндистаны актырмак боюнча дөөлөт терезесинде амал ашырылган улы чаралар менен бир убакта Түркменстандын өз халкы гадын үпчүн болдумы кадиян суалы тетвирлер хем окуучуларыбыздан келип коушар. Азатлык радиосунун социал урамындагы сахипаларына келген тетвирлердин биринде Селва атлы окуучубуз Мары вилаятынын Ова жерлеринде Gaz yok diyer. Min marada yaşayan bizim köçemize taksi giren ok köçeniz erbet deyip tok bir sönse üç gün lep yanan ok. Yirim yıl veri biz ne de gaz ne de tok su, ne de su gördük deyip okuyacağımız öz tesvirinde yazıptır. Hormatlı radyo dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında gozalayan meseleler var adı. Öz fikirlerinizi paylaşmak isleseniz azathabar.com web saytımıza Facebook'ta Azatlık Radyosu hem kontakte sosyal ulgamlarında Azathabar сахипаларына тесвер язың azathabar.com веб-сайтымызда Түркменстандан derveza.net яда karagum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Биз менен телефон аркылы хем хабарлашып билерсиңиз. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu sizin janlaryňyza garaşýar. Gepliýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Jurnalistleri gormak boýunça komitetiň täze hasabatynda 2015-nji ýylda dünýäde jurnalistleri tutsak eden ýurtlaryň hatarına iki sany täze döwletiň ady goşuldy diýilýär. Olaryň biri Türkmenistan we belekisi Birleşen Arap Emirlikleri. Deyip düğü London'da başlan düğü New York derleşen toporun hatabatında belleniyar. Gelin bu arada kardeşim Sehra'nın bercek maglumatlarını dinleli.
Jurnalistleri Qorama Qoyunca Komitet 15-nji dekabrda özünün yıllık hasavatını çap etdi. Bu hasavatı 2015-nji ýylyň dowamında özünün habarçylyk iş bilen bağlılıkta tutsa edilen jurnalistlerin sanının epesli derecede peta açanlığı, emma dünyanın sanlıca devletinin tanqide semetme üçün sistematik tutsa etmeleri ulanmağı dowam ettirenliği aydilyar. Metbuat azatlığını qorap çıkış edyen halkara toporun täze raportunda şu ýylyň dowamında dünyada özünün habarçylyk iş bilen bağlı 199 jurnalistin tutsak edilenliği ayan edilýär. Bu görkezici geçen yıl 221 adama deňdi. 2015-nji ýylda dünýäniň jurnalistleri tutsak eden ýurtlarynyň hatarına iki sany täze döwletiň ady goşuldy. Olaryň biri Türkmenistan we beýlikde Birleşen Arap Emirliklerdir diýilip, düýbe New York'da yerleşen toporun hasabatında bellenýär. 2014-nji ýylda bu ýurtlarda jurnalistler tutsak edilmendi. Emma bu ýyl agdalan ýurtlaryň hersinde bir jurnalist tutsak edildi. Hasavatda şu ýylyň iýul aýynda Türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeshulyevin ýagdaýyna hem üns çekilýär. Azatlyk radiosynyň we Ruslan Mätifin ýörüdýän Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň habarçysy Nepeshulyev öz makalalary üçin maglumat ýygnaýan mahaly şu ýylyň iýul aýynyň 7-sinde Hazar deňziniň kenarındaky Türkmenwaşy şäheriniň golaýynda ýitirim boldy. İýul aýynyň ahirinde Nepeshulyevin maşgalasy onuň öz ýanynda neşe maddeli derman götürdü diyen ayplama bilen tuso edilendiğini bilip galyalar. Türkmen häkimetleri Nepeshulyevin maşalasına yadı halk köpçülüğüne resmi suratda ne havarçının tuso edilendiği ne de onun 3 yıl türmeye basılanı var adı mağlumat verdiler. Emma Human Rights Watch, Amnesty International serhetsiz reportörler yalı halkarı kuramalar Türkmen häkimetlerine yüzlenip Nepeshulyevi derhal boşatmağa çağırıp yürüte beyanat yayrettiler. Hasavatta jurnalistleri koruma koyunca komitet Şuýlyň oktýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry ýüzlenip, ondan Aşgabada saparynyň dowamında türkmen häkimetlerinden Nepes Gulyýewiň tiz boşadylmagyny talap etmäge çağırdy diýilip bellenýär. Metbuat azatlygyny gorap çykýan diýen halkara toparyň raportynda 2015-nji ýylyň dowamında öňkü Sowet Respublikalary Özbegistanda 4, Orsiýetde 1 we Gyrgyzstanda da 1 jurnalistiň tutsak edilendi aýdylýar. Jurnalistleri türmä basmakda bu ýyl Azerbaýjan öňkü Sowet Respublikalarynyň arasynda öňe saýlanýar. Raportda Azerbaýjanyň 2015-nji ýylda 8 jurnalisti, şol sanda derneji jurnalist Hatice Ismailowany türmä basandygyny ýetirýär. Şeýlede hasabatda Azeri prezidenti Ilham Aliýewiň hökümetiniň ýurtda başgaça pikirlenýänlere garşy edýän basyşlarynyň halkara reaksiýalaryň döremegine getirenini bellenýär. Dünýäde geçen ýylyň dowamında tutsak edilen jurnalistleriň sany göz görtele pesaga çynmaly, Hytaý we Müsir 2015-nji ýylda jurnalistleri iň köp tutsak edýän ýurtlar boldy diýilip hasabatda maglumat berilýär. Jurnalistleri goruma goýunça komitet kommersial maksatly bolmadyk guramy bolup, ol dünýäde medpuat azatlygyny gorap çykýar edýär. Bu komitet 1981-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň habarçylarynyň bir topar tarapyndan döredildi.
Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabadyň eteginde çoğunluda ýene-de ýaşaýyş saýlar ýumurlýar. Şöýleň dowamında bu ýerde müňler çyta çemellikleri doly ýumurlan bolsa, indi çoğunlygynyň hususy jaýlarynyň hem ýumurlyp başlanlygy habar berildi. Adamlaryň ýaşap oturan öýleriniň ýumurlanmagy bilen bagly ýagdaý we onuň sebäpleri barada habarçymy Sultan Açylowa gürrüň berer. Sultan daýda bilen kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinleýin.
Sultanayda Aşgabadyň çoğunly sewitinde ýene käbir jaýlaryň bölüklerini ýykylýanyny habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz. Bu jaýlar daçam ýa-da ýaşaýyş jaýlary, ýagny olaryň eýçilik statusy nähili?
Sehraşy çoğunly şäherçesi boýunça, ýa-ni Aşgabat daşy rayonynyň çet tarapynda, o dolky köne zantat töwülen ýolun gyrasynda yüzden uğrak kutusu yasayışçaların yıkılacaktığı arada Ağustos ayında eyyem şol yasayışçaları duydurulup şoların dokumentiz etmekleri arada görkemle berilipti. Kabir şol zaylardan edil köpçülükleyin yıkılman iki tane zayın yıkılandığını hemen ödüm şu takbar gördüm. Şu yasayışçaları kutusu yasayışçaların yöne şoların köpçüsünde kitabının inventar değerleri yok değil. Şolar şol 90-90-90 yıllar aralığında berilen jaýlar öz döwründe häkimleriň ýer bermek baradaky kararı bilen oturan ýaşaýjylar diýilýär.
Onu Sultanaýda bu yerler hakikatte jaý gurmak üçin niyetlenilmedik yerlerme. Muňa nähil düşünmeli?
Yok, onlar jaý gurmak üçin niyetlenen yerler, ölçülip berilen yerler, şolun ölçüli tertibem, köçe-köçe düzülüşi, ýa-ni köçelerin bölünüşi, jaýlaryň millet yerlerin bölünsem talaba layık şu yerde yaşayacaklar eyan ne şeylerden neri say grup yaşa oturlar şu tanır kanun dikan bolya yöne şeyler ya da yemine geldi Türkmenistan'da yasasana başka şehrinde şu 90-90 yıllar aralığında bölünüp berilen kanunu millet yerlerinde kurulan jaylara her kim yağdayına uğra kuruyordu yani ha vaktinde kurup şunu öykü tavla edinip bilmedik yaşayacaklara devlet tarafından şol dokumentleri resmileştirmek toktadıldı. Şolara devlet tarafından verilmeye, şolun eyeleri ne sebep şol barıp öz dokumentlerini düzeltmek isterlerinde de şolara dokument düzeltip verilmedi son kıyırlarda. Şu yağdaydın evir çoğunlu şehir çeşitlerine bağlı del, köşü masiyonunda berdiğini masiyonunda da şeyle yağdaylar bolup şol yaşayıcıların bir devirde şol sayılarını kurayan devirinde dokument düzeltlerleri yıkılan vaktinde zayaldılar. Ama şol dokumentin düzeltip yetişmedik adamlara dokument berilmek toktatıldı deyip resmiler tarafından dokument berilmem. Sonra da jaýlar ýykylan wagtynda şolara sizinki kanunlaştyrylmadyk jaý deyip jaý berilmeýän. Ha şeýle ýagdaý Aşgabadyň ähli ýerlerinde şolanda çoğunlukda da ýüze çykyp dur.
Sultanaýda inne bu jaýlar haçandan başlap ýykylypdyr? Ýagny şol iki jaýyň ýykylanyna näçe wagt bolupdyr? Haçan ýykylypdyr?
Şu bir hepde onun dowamında ýykylan jaý şolar.
Jaýlaryň ýykylmagynyň sebäbi näme? Ýagny göräýmäge näme üçin ýykylýar? Oň töwereginde ýykylmagyna sebäp bolajak zat barmy?
Öý eýeti bilen oňşonyň näme üçin şolaryň öýlerini ýykylýandygyny, jaýlaryň ýykylýandygyny, näme üçin öýlerini göçürýändigi öý eýeler üçin, ýaşaýjylar üçin doly anyk bolmagaly.
Sultan aýdy, jaý ýykylan 2 jaý eýesine kompensasiýa berilipdir. Şeýlede 100 çemesi jaý ýykylmak howpawan ýa diýdiňiz. Şol 100 çemesi jaý eýesine bir kompensasiýa berilijekdigi barada maglumat berilipdirmi?
Men edil şol ýykylan jaýlaryň eýelerini görüp bilmedim. Ýa-ni ýykylyp aýrylyp tekilenip bir ýerleri, ondan soň bir 2 tane 3 tane Zayın kapısını kakıp böyle kıyasetçilerden anıklayacak oldum. Ama iş vakti bulundum. Şu adamlar öyünde yok diyen yalık. Bir kısanak mihman sıktırın. Ben bir mihman dedi bilem yok dedi. Yıkılacak kurunu bar dedi. Çoluk gülenmem çoların kime zayi ötürlendi, kime zayi ötürlenmedi. Anıklayıp bilmem kayıttım.
Habarçymy Sultan Açylova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz hormatly radio dinleyijiler. Şunun bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutaryaryz. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.